Garbės Kristui.
Per amžius. Sužadėtinių meilė, pažadas, tiesa, tikrovė, ateitis. Ir visgi meilė. Sužadėtinių meilė, kuriai šiandien paaiškinti ar apie kurią kalbėti, aš galbūt te drįsčiau tik kaip užuominos formą įvardyti šias laidas kaip bandymus užsiminti. Užsiminti labai norėčiau tikėti tam tikrą priešpriešinį kultūros reiškinį. Šiandieniai kolektyvistiniai ir individualistiniai kultūrai. Ir nebijau likti nesuprastas, nes tuo nebejoju, kad daugeliui pati ši tema, pat šis prieimas, kad galima pažade perduoti meilę, kad galima tikėjimu ir viltimi ją pažadėti, ją užimti numanomą ateitį. Daugeliui yra sunkiai suvokiamas dalykas. Daugeliui, kas yra dabarties momentu, kas yra to griebimojo efekto vergai, yra sunku suvokti ne tik kad patį veiksmą, negi aš galėčiau atidėti kažkokį malonumą, kažkokį patyrimą, negi aš galėčiau dabar atsisakyti to paties dalyko, kurį galėčiau gauti vėliau. Žinoma, šitokios savukos, šitoks savęs ribojimas panašus būtų į tam tikrą agresiją, jeigu tame tarpe, tarp dabar ir ateity, te būtų geismo, aistros, įskelta tuštuma, te būtų šauksmas greičiau, greičiau aš noriu. Tokiu atveju tikrai ir religija, ir moralė, ir teisė galime suprasti kaip pančius. Bet jeigu tasai atstumas, tasai tarpas, tarp galiu dabar ir išgyvensiu vėliau, būtų užpildomas ne tąją individualizmo kankinystė, kodėl ne dabar, kodėl aš negaunu, kodėl aš dar neturiu, bet būtų užpildomas kažkuo, ir štai verta spėlioti, o kuo? O kuo užpildyti tą, kad ir tėvų draudimo ar Dievo įsakymų pasakyta jaunuoliui, paaugliai, paaugliui, nepaleistuvauk, negeisk. Būk skaistus savo mintimi, savo širdimi, savo vaizduoti, būk skaistus. Kuogi užpildyti, kad paskui bus galima? Juk ir tie tėvai, kurie bando savo vaikui pasakyti 9-mečių, 12-mečių, nerūkyk, dar tu mažas, kad ir toji pati sąlyga. Praeis laikas, prisidės keli metai, tada galėsi jau rūkyti, būsi didelis. Žinoma, tokiu atveju reikėtų pasakyti, kad labiausiai rūkimas tinka drambliams, nes jie didžiausi. Gal ir banginiams, nes jie irgi labai dideli. Jeigu tas tinkamumas imtis nereikalingo dalyko, žalingo dalyko priklausytų nuo svorio, nuo dydžio tą prasme, kaip supranta jį vaikas, būsi didelis, tada rūkysi. Tai šiuo atveju jam tik tai būtų viena užduotis. Daugiau valgyt, greičiau storėt, kad būtų didelis, gal net ir taip ilgai nelaukęs, kaip dramblys ir jau pagal tą dydį galėtų rūkyti. Šiuo atveju matome tas atstumas. Tu dar mažas rūkyt, būsi didelis, tada galėsi. Užpildomas labai paprasta vienareikšmė užduotimi, svorio kilogramais ar laikrodžio tiksėjimu, kaip praeis tiek dienų, tiek metų. Taigi ir šiuo atveju, kada mes susidurime su tomis individualizmo apraiškomis arba su tomis kolektyvizmo apraiškomis, kurios šiandien yra dvi pagrindinės stovyklos visuomeniai. Po socialistinį mes labai giliai išgyvenome kolektyvizmo dvasę ir jos apraiškas vakarietiškoje visuomenėje, individualizmo dvasė ir apraiškas visokias jų tendencijas ir iš jų kilusias subkultūras. Pirmasis uždavinys, pirmoji užduotis toje susilaikymo, toje skaistumo, toje tyrumo idėjoje, mintyje ar netgi įsakyme nepaleistuvauk. Ir yra užpildymo klausimas. Kuogi? Kuogi užpildysi? Kodėl ne dabar, kodėl ne iš karto? Galbūt aš tik tai užuominą pastebėčiau šiandienės pedagogikos priklausomybės nuo tų subkultūrinių užduočių, kurie šiandien kelia mūsų jaunimui, mūsų vaikams, neturėdamos kuo užpildyti tą skaistumo pažadui reikalingą laiką, skaistumo brandai reikalingą užduotį, kaip tik tai kažkokio draudimo ar nukėlimo. Norėčiau pastebėti keletą tokių situacijų, tokių momentų. Praeitoje valandoje aš tiesiog pabrėžtinai išskyriau keletą tokių esminių dalykų, jeigu kalbėtume apie sužadėtinių meilę, tai yra mergaitė. Silpniausia socialinė grupė visuomenėje yra mergaitės. Ir dabar nesikartosiu, tik tai trumpai užsimenu, kad pasaulinėje Pekino veiksmų platformoje nustatytoje mergaičių klausimas buvo nemažai ir įvairiai sprendžiamas. Tačiau daugelis tų sprendimų yra tikrai ir nekatalikiški, ir netgi, sakyčiau, nežmogiški. Primenu tą jau kalbėtą išsireiškimą destrukcija. Destrukcija tradicijų, destrukcija sampratų, sąvokų, moralinių principų. Šiuo atveju išreikšta Pekino konferencijoje aktualizuojama jau virš 10 metų tiek vakarietiškoje, tiek rytietiškose visuomenėse. Vis dėlto prasilenkiant su pačiu svarbiausiu dalyku, su ateities perspektyva. Vis dėlto didelį dalimi nutylint ir apeinant tas esmines šiandien mūsų įvairias subkultūras pateikiančias tendencijas. Vakarietiškai popiežius įvardino individualizmo agresiją, kuri ateina per įvairias kultūras iki mūsų. Rytietišką mes dar tebe nagrinėjom, tebe vartom įvairius postsocializmo apraiškos ir likučiai mūsų visuomenėje, įvairios kolektyvistinės nuotaikos ir sampratos. Mūsų mąstyme, mūsų tarpusavio santykiuose. Ir šiuo požiūriu norėčiau tiesiog išskirti, pabrėžti šias dvi tendencijas, o kartu ir užsiminti apie tą trečią arba perspektyvinę situaciją, kurią šiandien atneša krikščionybė, kurie šiandien krikščionybės kontekste mums apibrėžia, mums išreiškia, akcentuoja. Gilesni šiandienio laiko filosofai, sociologai, visų pirma, apibendrinant tą praeitį, tą tikrovę, kurią mes turime, kolektyvistinis, individualistinis visuomenių palikime, Monier savo knygoje individualizmas rašo, nebežinoma, kas yra žmogus. Matant jį perinanti įvairius pasikeitimus, pradėta manyti, kad nėra žmogiškosios prigimties. Vieniems tai reiškia, žmogus viską gali ir tuo būdu atranda viltį. Čia galite prisiminti, šalia citatos, galite prisiminti daugybę šios kultūros pamokslininkų, kur išgirstate jau anekdotų tapusį paradijuojamą amerikietišką, tu tai gali, tu viską gali. Kitiems tai reiškia, žmogui viskas leistina ir dėl to paleidžia visas vadžias. Dėl to tai reikia tik priemonių, pinigų ar panašių dalykų, kad tik spėt savo norus tenkinti. Kitiems tai reiškia, viskas leistina daryti su žmogumi. Ir mes atsidurime koncentracijos stovyklose, atsidurime žmonių pardavinėjime, atsidurime prekybą moterimis vaikais, organų donorystės kriminaluose, dešimtys tūkstančių kasmet dingstančių žmonių įvairiose valstybėse, įvairios daugiau ar mažiau išlendančios aferos su iš kažkur atsiradusiais žmonių inkstais, akimis ir taip toliau. Nes šios apraiškos, šios visuomenės paveldas, to viendimensinio, vienmačio pasaulio, tai yra praradimas aukštesniosios perspektyvinės dimensijos išmatavimo. Žmogus tampa numeris. Galite truputį užsigauti dėl savo ID kortelių, dėl savo numeracijos formų. Šiandien mes randame daugybę numerių. Aš vien pagalvoju, kiek aš tų numerių turiu. Kiek man jau jų reikia žinoti, nešiotis atmintinai, ant delno, ant piršto, už ausies užsikišus, užsirašus, kad tai yra mano numeriai. Taigi žmogus praranda savai asmenį ir perspektyvą, kuri šiandien išreiškiama, kuri šiandien atnešama pasauliui, galite ir nustepti, bet tai yra krikščionybė. Krikščionybė, kuri šiandien dėl savo religijos personalizmo, dėl savo religinės apraiškos, triasmenis dievas, žmogaus asmuo, žmogaus vertė nelygstama ir taip toliau, šiandieniam pasauliui pateikia ir išreiškia svarbesnį užduotį. Pasaulį, kuris šiandien formuoti formuoja įvairias visuomenės. Krikščionybė šiandien orientuota į žmogų, žmogaus su žmogumi santykį, žmogaus su žmogumi santykių moralė. Šiandien savo personalizmo arba asmeniškumo vardu pateikia užduotį formuoti bendruomenę. Kaip atsvarą į kolektyvizmo ir individualizmo nuasmenėjimą krikščionybė iškelia asmenį. Ir tai tik vienas sprendimo aspektas, nes vien pavienių asmenų atsiskyrėlių ugdymas nuo visuomenės nieko mums neduotų, gal kokių dzivokėlių būry. O krikščionių pavyzdys uždavinys yra ne izoliacija, o visuomenės integracija, visuomenės surišimas į bendruomenę. Surišimas, kaip Putnamas sako, tais žmogiškaisiais ryšiais. Visuomenės tapsmas bendruomenė, anot Putnamo, tai yra žmogiško kapitalo ugdymas, kasgi yra žmogiškasis kapitalas sociologijos apibrėžimuose. Tai yra žmonių sugebėjimas gyventi žodiniais įsipareigojimais, vidiniais įsipareigojimais vienas kitam. Taigi, šia prasme, krikščionybė šiandien ateina ne kaip atgyvena ar tradicija, atsineša ne kažkokiams dekonstrukcijoms pasmerktas istorinės liekanas. Krikščionybė šiandien apšaukiama įvairiomis, sakyčiau, destruktyviomis kategorijomis, vis dėlto neša alternatyvą šioms jau išsigimusioms individualizmo ir kolektyvizmo ideologijoms, nežiūrint jų gausių subkultūrų, kurios mūsų supa. Ir šiai prasme norėčiau išryškinti tą sužadėtinių meilės vertę, kurioje esmė yra, dar kartą grįžtu, žmogaus pažado tikrovė, žmogaus žodinio, žmogaus moralinio, žmogaus dvasinio įsipareigojimo ir kūrybingumo tikrovė. Prie ko sustokime? Prie ko vertėtų pamastyti, kad labiau suprastumėt apie ką? Mes, sakyčiau, dar tik pradedame drąsiau ir aiškiau kalbėti apie tą krikščioniškąjį personalizmą, apie tą krikščionišką bendruomenės žmogiškų ryšių perspektyvą. Atsiprašau. Tai yra žmogaus veidas. Ir būtent šiame kontekste norėčiau dar kartą pailistruoti tą didžiąją dalimi destruktyvę Pekino veiksmų platformos liniją, kuri vieningai eidama su šiandienimis subkultūromis pateikia mums keistas antitezes prieštaravimus dėl žmogaus veido, dėl žmogaus asmens, atsiprašau, dėl žmogaus lytiškumo. Visas šis pundas, šis rinkinys, ryšulys, tų antitezių, to pasipriešinimo tiesai, apimant pačią žmogaus prigimtį, apimant su jo prigimtimi nelygstamai susijęjimą ir jo lytiškumą, šiandien atneša krūvas įvairių sąvokų. Lytinė orientacija, šeimos samprata, jos pasikeitimas, jos sąvokos, jos pamatai, tame pažodė destrukcija. Tad norėčiau visų pirma akcentuoti tą žmogaus veido įvaizdį, žmogaus veido sąvoką, ką tai reiškia krikščionybės prasme. Apaštalo Pauliaus antrajame laiške korintiečiams jis paliečia labai įdomi dviejų religijų kultūrinės sandūros, liturginės, teologinės sandūros esmę. Jisai kalba. Antras laiškas korintiečiams, trečias skyrius, 12 eilutė. Turėdami tokią viltį, mes viską dėstume atvirai, ne kaip Mozė, kuris ant veido užsileisdavo gaubtuvą, kad Izraelio vaikai nepamatytų jo laikino spindesio pabaigos. Deja, jų protai atbuko. Iki šios dienos jų akis dengia tas pat gaubtuvas. Kai skaito seną įstatymą, jis lieka nenugaubtas, nenudengtas, nes jį nuimti te gali Kristus. Taip iki šios dienos, čia kalba apaštalas Paulius apie savo laikus, kai tik skaitomas Mozė, gaubtuvas tebedengia jų širdį, bet vos tik žmogus atsigręžia į viešpatį, gaubtuvas nukrinta, viešpats yra dvasia. O kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė, mes visi. Atidengtų veidų, viešpaties šlovę atspindėdami, daromis panašus į jo atvaizdą. Ir viešpaties dvasios veikimu vis didėja jo garbingumas. Apibendrinant šį skyrių, išskiriu įsiklausyki dar kartą. Viešpaties šlovę atspindėdami, daromis panašus į jo atvaizdą. Štai šiandienės kultūros veido problema, vėlgi grįžtu prie Pekino konferencijos apibendrinančių išvadų, kurias galėčiau paminėti kaip vieną iš rodiklių jų ataskaitoje. Tai nepasitenkinimas kūno įvaizdžiu, kuris yra psichologinio pobūdžio neigiamas veiksnys mergaičių gyvenime. Aš čia vis miniu būtent mergaitas. Kaip jau išreikšta silpniausia socialinė grupė šiandienė visuomenė. Dar kartą sugrįžau prie šio dalyko, kurį praeitoje paskaitoje kalboje įvardinau kaip dirbtinumą, dirbtinis sluoksnis, dirbtinumas. Būtent ši užduotis atsakyti į klausimą, tai dar nepradėjusi ar jau pradėjusi bręsti mergaitį 9-14 metų. Ar tu tinkama? Kam tu tinkama? Kur tu tiksi? Ar tu įtiksi tokia, kokia esi, kokia augi, kokia būsi? Iš šis Pekino konferencijoje mergaičių klausimais duotusi ataskaitus apibendrinimas. Šiandien yra išliejamas, išreiškimas daugybė žurnalų, daugybė įvairių apraiškų, kurios suvesčiau žodį visaip skatinamos. Skatinamos šiai prasme. Tokia, tu niekam netiksi, tu niekaip neįtiksi. Šiandienės mergaitės psichikos, psichologijos, jos estetinio pasaulio suformavimas ant netikumo pagrindo ir yra tasai individualizmo agresijos ženklas žymė. Daugybė situacijų, manau, nesunkiai ir jūs rasite. Šiandienės visuomenės apraiškoje moterį toje mergaitėje traumuoja. Tai prasme, kad tarsi Dievo arba viso pasaulio vardu jai įrodo, tu nesitinkama. Ir tūkstančių tūkstančiai šioje civilizacijoje bręstančių pradėjusių ar dar nepradėjusių bręsti mergaičių sužino, kad tokia su tokiu veidu, su tokiais centimetrais, su tokia oda, su tokiu plauku, su tokiu nagu, su tokia ausim, ji netiks. Nors objektyvesnė statistika rodo, kad to psichologinio nepasitenkinimo santykis su kūno mase, su kūno svoriu ar ūgiu, yra nepriklausomas. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kiek sveria ar kokie tie centimetrai dar kas nors, psichologiškai šis sandoris jau įvyko. Ta dar nesubrendusia, nepradėjusia bręsti moterį, žmogų, merginą, mergaitę, jau nurašė, jau išbraukė, jau pasakė, kad ji netinkama. Todėl, kad ši visuomenė, tai individualizmo agresija apimanti žmogų su jo subkultūromis, turbūt kažkokia pragariška dvasia nori labiausiai pasakyti vieną dalyką. Nori paprieštarauti ir nori atitraukti visus, kurie atidengtų veidu. Viešpatie šlovė spindėdami, darosi panašus į jų atvaizdą. Kai jūs bandysite derinti ar rinktis vienokias ar kitokias psichologinės savitaigos ar savipagalbos ar bendros pagalbos grupinės terapijos taip toliau, sistemas ir programas, vis dėlto jas pamatuokite šiuo požiūriu, ar jos neprieštarauja. Tai krikščioniškai požiūrių žmogų esmei. Viešpatį šlovę atspindėdami darmės panašus į jų atvaizdą. Galbūt vertėtų pastebėti, kiek mes turime šventųjų moterų, šventųjų mergelių, šventųjų motinų, šventųjų kankinių. Ir per visą tą istoriją bažnyčia nei karto nerinko šventosios misijos, kuri iš jų 906090, kuri iš jų pagal gražumą, nosies ilgumą, plaukų spalvą ar kilogramo ir ūgio santykį geriau tiktų Dievui, geriau spindėtų šventumo. Tai atrodytų kaip nesusipratimas. Būtent krikščionybė šiandienos pasaulio gali pasakyti, koks nuostabus dalykas, kad Dievas žmogaus kūną rado tinkamą sau, tinkamą savo sūnaus dvasiai. Aš daug kartų galvoju, jeigu kaip tuose vaikų filmuose, ar kaip tuose liaudės pasakose reikėtų pavirsti kokią varlę ar keulę, varnu ar žalčiu, monstru vienakiu ar kokiu nors klazeto, supermenu dar kuo nors, ko tik šlykštinių šiandien nerodo vaikam, ką tik šiandien neanimuoja nuo žodžių anima, siela. Pasižiūrėkite į tas baisybių ordas, vadiname animaciniai filmai, animuota, sudvasinta, susielinta. Lygiai tas pat, kaip klazetų valytuvų reklamų, lygiai tas pat, tie patys animuoti monstrai šliaužioja vaikų filmuose ir vaizduotise su tuo išsigimilišku animacijos pavadinimu, susielinimu, sudvasinimu. Bet tai kodėl tada šiandienį vaiką, šiandienę paauglę draudžiama animuoti su dvase, draudžiama įdvasinti jos sielą Dievo atvaizdų ir spindėjimo? Kodėl šiandienį kultūra, galinti animuoti kažkokius klazetų monstrus į vaikų vaizduotę, negali vaikų vaizduotėje įdvasinti Dievo šviesos? Tai yra individualizmo agresija. Pažvelkime į kitą dalyką. Koks netinkamas šiandieniai kultūrai yra moters veidas, moters kūnas, moters prigimtis. Kokia netinkama šiandieniai kultūrai yra vyro prigimtis. Kokia netinkama šiandieniai kultūrai yra vyro ir moters sąjungos, Dievo palaimintos santokos, dieviška prigimtis, natūrali prigimtis. Nes animavę visus savo klazetų monstrus, animavę tas visas vienakės kirmėlės, skraidančias, pliurpenčias, kemšančias, nežinia ką veikiančias, nežinia ką, vaikų vaizduotėje užimė vietą grožiui, užimė vietą skaistumui, užimė vietą dvasiniam imperatyvui, dvasiniai kūrybai, auginti save ateičiai, meilė amžinybei. Mes per menkai save klausėme, kodėl krikščioniškoje kultūroje, skirtingai negu kitose ne Kristaus religijose, žmogus tebeina juose iš savo šventiklas su kepure, su galvos apdangalu. Štai čia cituotose apaštalo Pauliaus eilutėse korintiečiams, antras laiškas, trečias skyrius, labai gerai užsiminta, nes mes priėmė Kristų. Mes susitikė su Dievu, kuriam žmogaus kūnas buvo tinkamas prasidėti motinoje mergelėje Marijoje, gimti sūnumi, žmogaus sūnumi. Žmogaus veidas buvo tinkamas viešpatie šlovę spindėti. Mes daromės panašus į jo atvaizdą. Ir jo dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas. Štai todėl šiandienė kultūra iš tikrųjų yra šioje prasme pragariškai atsiduodanti žmogaus atmetimo kultūra. Štai todėl šiandien krikščionybės vardu norėtųsi pasakyti: drovėkitės, ir tiesi drovi jūsų vaikai, išsistatyti šioje žmogų atmetančioje, žmogų paneigiančioje individualizmo subkultūrų agresijoje. Štai todėl šiandien nesvarbu, kad daugelis vis didėjančių greičių dardės tos individualistinės agresyvos kultūros vagonuose į savąją nelaisvę. Krikščionybė šiandien vienintelė daugelyje atvejų ateities prasme gali kalbėti apie sužadėtinių meilę, pažado meilę, nes joje, šioje Dievo malonė paliestoje žmogaus prigimtyje, kiekvieno žmogaus, kiekvienos moters, kiekvieno vyro veidas yra tinkamas Dievo šlovės spindėti. Nes joje neskubu ką nors pagriebti, o tą laiką, kurį išreiškia skaistybė, susilaikymas, drovumas, tą laiką, iki kurio išsipildys meilė visiškame atsidavime, krikščioniškoji Dievą atspindinti per žmogaus veidą kultūra užpildo tobulėjimo, augimo, žmogiškojo asmens, vyro ir moteris prigimtį. Kalbėti šiandien apie sužadėtinių meilę, sutinku, o ir džiaugiuosi, yra rizikinga, kad būsiu nesuprastas. Yra rizikinga būti bet kaip apšauktam. Tačiau ir aš ir tu, jeigu tai išdrysi, nesame nei pionieriai pirmieji, nesame nei vieninteliai. Jau Kristus savame žodyje kalbėjo, jau Kristus yra išsireiškęs apie šiuos dalykus, šaukdamasis savojo tėvo, net ir didžiausio sunaikinimo valandą ir labiausiai apleistas. Mano tėvi, kam mane apleidai? Ši išraiška, šis šaukimasis, kada didžiausiame žmogaus sunaikinime, kokį patyrė Kristus ant kryžiaus, jis parodo tebesant dievišką ryšį su žmogumi. Net mirštančių, net nukankintų, net paniekintų ir apspjaudytų. Taigi, nesu aš nei pirmas, nei paskutinis. Kristaus pasakyme apie, palyginime apie vynininką ir vynininkus ir šeimininką yra labai svarbus žodis. Siūsdamas galvažudžiams vynininkams vieną po kitų savo tarnus, pagaliau jisai siunčia sūnų ir nei duoda jam nei durklo, nei vėzdo, nei akmenuko, kaip Dovidui į kilpinę. Bet jį duoda viltį, gal jie drovėsis mano sūnaus. Štai kodėl norisi tikėtis, kad jūs, kurie auginate tais 7-metės, 9-metės, 14-metės, mergaitės, prieš kurias šis individualizmo agresijos pasaulis išstato daugybę savo animuotų monstrų ir idėjų, ateinus savo destrukcijomis. Gal jūs drovėsitės ir neišduosite savo vaikų šitai vis labiau įsigimstančiai individualizmo agresijai, gal jūs suprasite šių laikų kankinystę šeimoje, šių laikų tėvo ir motinos dramą, ateinant šiame Lietuvos krašte šioje posovietinėje visuomenėje dar tebenešantais kolektyvistinės apraiškas, ateinant su savo vaiku, su savo mergaite berniuku, su ta viltimi, gal jie drovėsis. Ir su taje tikėjimo stiprybė neišduosiu. Neišduosiu ir ne vien draudimais skatinsiu. Vilionė ar atribojimą nuo tų žadamų saldybių, bet šiandienos brandžioj krikščionybei, bręstančioj ir brandžioj krikščioniškoj pasaulėžiūroj, šeimoj, pedagogikoj, aš dievu, aš asmens šventumu, savo vaikų asmenį sugebėsiu užpildyti tą skaistumo tiltą. Iš dabartinio vaikelio, paauglio, paauglės į meilės ateitį, į meilingą tikrovę, į dovanos psichologiją. Galbūt, tačiau dėl to tikrai verta ir gyventi, ir kovoti, ir vaikus auginti. Dėl to tikrai verta visiškai ir pilnai priešintis šiandieniams įsigimilių monstrų animuotojams, kad su savo animacijom, su savo iškrypėliškomis destruktyviomis ideologijomis, vaizdiniais, savokomis, teiginiais, neužimtų ir neužmuštų tos vilties ir tos vietos, kur tavo vaiko, tavo mergaitės, tavo berniuko veide turi likti Dievo šviesos šaltinis, netimtų tos žinios, kad kiekvienas žmogus yra rastas tinkamas savo prigimtimi, savo kūnu, savo galiomis, atspindėti viešpatį šlovę, tampant panašių į jo atvaizdą. Aš noriu karalienės, aš noriu princesės, aš noriu, kad kiekviena Dievo pašaukta į jo karalystę, į pašventintą motinystę mergaitė ateitų laisva, ateitų kaip princesė, kaip karalienė. To individualistinės subkultūrinės įtaigos agresija, pastebėkite, mums įteigia, kad tai yra neįmanoma. Nelabasis pats praradęs laisvę įsigynęs, laisvės išminties ir meilės Dievo akivaizdoje, visokiais būdais skleidžia vergovę, kad ir radė laiko, pasižiūrėkite, pabandykite suvesti balansą. Aš kiek stebiu, kiek seku, žiūriu į tuos ir jaunimui paaugliams, ir moterims, ir gyvenimo stiliui skirtus žurnalėlius. Šiandien labiausiai viliojamos, labiausiai viliojančios nosytės nuotraukėlės asmenybės. Misės, artistės, dainininkės, kino. Žvaigždės, taip toliau žvaigždutės. Ar pastebite prie kiekvienos jų vieną, dvi, tris grandinės visada? Ar pastebite, kad prie daugumos jų yra pažymėta žodis priklausomybė, kad dauguma jų biografijų tol nagrinėjama, tol lendama su objektyvais, teleobjektyvais, mikroobjektyvais, į jų vakarėlius, į jų klubus, į jų vestuves, į jų dar kur tik nori, su vienu tikslu išryškinti priklausomybę nuodėmiai, priklausomybę ydai, priklausomybę aistrai kažkokiam tai poreikiui. Ta žiniasklaida, kuri šiandien save angažuoja, skelbėsi, reklamuoja, tiesai, demokratijai taip toliau, labiausiai tarnauja tam įrodymui, kad kiekvienas, kiekviena, o ypač moteris, yra su grandine prikausita prie kokios nors priklausomybės. Esteros knyga šventame rašte pasako apie moterį, kuri atitinka karalienės archetipą, tai karalienė Estera. Estera karalienė moteris, laisva moteris, galinti valdyti, moteris galinti pasirinkti, nepriimanti tų stereotipų. Šiandien labai mielai akcentuojama, kad jos pernelyg varžomos vaidmenų, kuriems priskiria visuomenė joms. Namų šeimininkės, tarnatės, malonios padavėjos, mylinčios taip toliau. Ir iš jų labai reikia išsivaduoti. Tačiau nekalbama šiandien, kad joms priskiriama daugybė kitų priklausomybių, iš kurių negalima išsivaduoti. Šiandien tol tvarkys, tol krapštys, tol vartys tavo patalus ir šiokiadienius ir šventadienius, kol vis tiek įrodys, kad tu esi vergė, kad tu pririšta. Žinojimas, kad tu turi vidinę karalystę, moteriai suteikia daugiau stiprybės ir ramumo. O kiek jų šiandien turi tą vidinę karalystę, kurią nesudaužė reklamos sistemėlės? Kiek jų šiandien turi vidinę karalystę, kurioje yra apsisprendimo laisvė dėl tiesos, dėl Dievo, dėl meilės, dėl savęs, dėl savo kūno? Ar gali jausis karalienė, princesė, laisva toji, kuri kritikuoja savo kūną, pasiėmus laikraštėlį, toji, kuri vergiškai šiandien turi ant savęs sutepti tiek ir tiek, uždėti tiek ir tiek, apsisukti tiek ir tiek, nusirengti tiek ir tiek? Ar daugelį užgausiu, primindamas, kad ir vienos iš tos stiliaus kūrėjų žodžius? Moteris kartais gali būti apsirengusi per daug, bet niekada negali būti stilinga, niekada negali būti elegantiška per daug. Coco Chanel yra išsireiškusi, kad moteris kartais gali būti per daug apsirengusi, bet niekada per daug stilinga, niekada per daug elegantiška. Būtent elegancija, kaip šiandienės kultūros išraiška, šiandienos moteriai atrodytų kaip ir neskirta. O daugybė tų sistemėlių užpildžiusių jį, jos pasaulį, tos mergaitės svajas ir įsipildymus, šiandien jai neleidžia būti karalienė, neleidžia būti karališkos savigarbos. Negali būti karališko žvilgsnio eisenos elegancijos, nes tuoj pat susijėjimą. Tai ar turi tam pakankamai pinigų, koks jos statusas visuomeniai, kokie reitingai, ką apie ją nufotografavo ar nufilmavo žurnalistai. Šventame rašte kalbame apie Lidiją kunigę, moters šventikės, jeigu tai pasakyti įvaizdis. Šiais laikais moters kunigystė nėra susijusi su kažkokia tarnystė ar funkcija. Tai daugiau galimybė, vidinė moters kokybė. Kunigiška moteris yra dvasinė vadovė ir palydėtoja. Tai vidinė jėga. Tai dar daugiau negu karalienė, kurios laisvė suvokimas valdžia, garbė, savigarba. Tai vidinė jėga, iš kurios pati gali gyventi ir perduoti kitiems. Kunigiškoje arba dvasinė apaštalaujantį moters pusį atsiskleidžia ir per tai, kad patyrusi sielvartą, nusivylimus ir neviltį, ji ir vėl gali tikėti ir tame surasti jėgų. Visos moterys iš prigimties turi ypatingą sugebėjimą pajausti žmonių sužeidimus. Tokia moteris savo gyvenime pastebi Dievo ženklus ir jiems parodo žmonėms. Moteris turi ypatingą savybę surasti žmogui Dievo pėdsakus ir juos išaiškinti. Kiekviename žmoguje gali matyti dieviškumą sėklą. Čia aš citavau iš knygos Karalienė ir laukinė moteris Būkas esi, Linda Jaroš ir Anzelm Griūn. Taip užsiminama apie tais moters perspektyvas. Pagaliau Marijos Magdalietės įvaizdis aistringai mylinčioji. Moteris mylinti pirmiausia tuomet, kai ji gali atleisti. Dažnai moteris būna nekantrios savo vyrams, nepakančios, negali atleisti, nes nemyli, negali mylėti. Tačiau mylėti nereiškia pasiaukoti, susinaikinti ir išnykti, nes tokia meilė ir tokia aukoje, aukojasi dėl kito, kad jį pareigočiau. Karlas Jungas sako, mes susitapatime su archetipinio aukos įvaizdžiu ir nematome agresyvumo komponentų slypinčių mūsų aukoje. Būtent brandi meilė atsiduoda kitam, lygiai taip pat jį pripažįsta ribas, kai kitas žmogus tos meilės priimti negali, kai ją nepakankamai vertina. Štai kodėl drovumas ir skaistumas yra brendimo tikrąją meilį išraiška. Nepaslaptis būna vyrų, kurie lieka su infantiliu vaikišku, niekad nepasotinamu meilės poreikiu, kaip niekad neatjunkama žinduklis. Todėl mylinti moteris neleidžia iš jos atimti meilį sau ir meilės gyvenimui. Svarbiausias bruožas yra priimti save pačią, kad turėčiau jėgų mylėti. Taip nepaliaujamas darbas su savimi, troškimas tobulėti, kaip meilį ženklas. Štai užduotis, štai užpildymas tuo atstumo to tarpo, kuriame reikia saugoti, kuriame reikia drovėtis, kuriame reikia skaiščiai mylėti, svajoti, viltis, žadėti ir ištesėti, neliesti dar neturėti. Kad ateitumei į tą santukos pažadą. O santukos priesaika, noriu pastebėti, tai yra dar tikresnis pažadas, dar didesnis įpareigojantis pažadas ateičiai. Ne tik tai, kad jau galiu pasimt ir sumaumot, ką atsinešiai dabar, bet tai, kad mes kursime ir toliau. Kursime pasidalindami, kursime dovanodami. Sužadėtinių meilį savo esme, tai karališko kraičio, karališkų siuvinių, karališkų skrynių, karališkos pasogos kūrimas savai ateičiai. Jeigu atidarysi skrynes, o ten pelių lizdai, narkomanų lendynės, o ten sudaužyti buteliai, negimė vaikai, išbarstyta jaunystės išeikvota energija, ką iš tos skrynios įteiksi kaip dovana. Sužadėtinio meilį atneša savyje tą užduotį karališkam susitikimui. Princo ir princesės, karalius ir karalienės, jų karališkos pasogos, kurie jie apdovanos vienas kitą, kurie jie apdovanos savo aplinką visuomenę jūs ateitį, kurie jie parodys ir įrodys, kad turi ir neša daugiau, negu visą apiplėšianti, priklausomybės nešanti individualistinė agresija. Tai yra šiandienis krikščionybės užduotis. Parengti tą pasogą, parengti tą karališką skrynę, parengti ateičiai ir gyvenimui tą mergaitę, tą berniuką, kurie dar auga, parengti šiam susitikimui, kad per juos atspindėtų pačią nuostabiausią, net dievišką meilės tikrovę.